Neustále dokola čteme v médiích o ranách ekonomice z hlediska Green Dealu, ale téměř se nebavíme o tom, kolik by v dlouhodobém měřítku stálo nedělat nic a nebo dělat málo. Tohle už totiž nejsou neviditelné teorie. Výsledky vidíme každoročně ve zprávách, kdy se vyčíslují následky povodní a tornád, masivních požárů a tak dále. Už jenom teď, i když se nám podaří zastropovat průměrné oteplení planety na 1,5 stupně Celsia, cena čím dál častějších případů extrémního počasí bude stát Evropu 1% veškerého HDP. A to je ještě konzervativní odhad. Začíná se taky ukazovat, že se Evropa navíc bude ohřívat víc nebo rychleji než zbytek země. A s nejvyšší pravděpodobností můžeme čekat oteplení někde ke 3 až 4 stupňům Celsia. To znamená třeba dost rychlé podražení nohou turismu v horkých oblastech, na kterém jsou závislé celé regiony a komunity. Kdo bude letos znovu třeba riskovat vycestování do Řecka během léta. Ale také ještě rychlejší degradaci půdy a zemědělství. Opět výsledek můžeme také už dneska vidět venku ve formě farmářských protestů.
Říká ekonomka Linda Kunertová, která pracuje pro Evropskou komisi a zabývá se sociálními dopady ekonomických opatření. Ekonomkou zmíněné protesty farmářů se k evropské zelené politice staví převážně negativně. V Česku i v jiných zemích je jedním z požadavků protestujících zemědělců právě omezení zelených politik Evropské unie, takzvaného Green Dealu. A tomu se, jakožto velkému koordinovanému projektu za snížení emisí CO2, přestává politicky dařit. Mění se atmosféra ve společnosti, preference politických stran i témata a politický konsenzus, který stál u zrodu souboru opatření známých jako Green Deal. Dobře to ilustrují preference pro blížící se volby do Evropského parlamentu. Zatímco v roce 2019, pouhý rok po zveřejnění zprávy Mezinárodního klimatického panelu OSN, získala strana zelených v eurovolbách přes 10% a posílila takřka ve všech západoevropských zemích, letos má být všechno jinak. Očekává se bezprecedentní posílení krajně pravicových stran, které jsou většinou právě k zeleným tématům ostře skeptické až nepřátelské a podle předvolebního modelu serveru Politico by zelené strany měly přijít až o třetinu mandátu. Strany zelených dostávají zásah. Průzkumy ukazují, že budou čelit hlubokým volebním bolestem, až budou občané EU v červnu volit. Před zelenými částmi svého odkazu se snaží utéct i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Ve skutečnosti ti, kdo prosazují rychlejší opatření na ochranu klimatu a přírody, jsou téměř všude ponecháni na suchu a usilují o znovu nabití aspoň nějaké aktivní hybnosti. Píše server Politico. Podle ekonomů a expertů přitom Green Deal není žádný nerůstový program. Naopak, měl být evropskou cestou k prosperitě.
Pozor, zelená evropská politika ale neznamená omezení obecného růstu HDP. Ten evropský přístup se akorát snaží předefinovat dosavadní trajektorii naší kontinentální produkce, kdy s ekonomikou roste také uhlíková náročnost na planetu. A to tak, abychom rostli nadále, ale bez téhleté uhlíkové ceny. V angličtině takzvaný economic decoupling, v novodobé debatě taky green growth. Ostatně existují také odvětví, která díky zelenání prosperují a očekávají růst poptávky, třeba obnovitelné zdroje, ale také stavebnictví.
Vysvětluje pro účely tohoto podcastu Kunertová. Odpor, který se proti zelené politice zvedá, ale vyjadřuje právě touhu po ztracené prosperitě, jako by zelená politika byla její překážkou a znemožňovala její návrat. Již citovaný text ze serveru Politico uvádí bolavá témata na účet Green Dealu v každé členské zemi Unie. A každá země nějaký problematický bod má. Například státy jako Česká republika nebo Itálie se nejvíce bojí konce spalovacích motorů v autech, a to dílem kvůli nedostatečné přípravě automobilek a strachu z levné konkurence elektromobilů z Číny, ale i z konzervatismu řidičů milujících své dopravní prostředky. Například ale Malta má úplně jiné problémy. Má obavu z nedostatku turistů, o které by ostrovní stát mohlo připravit větší zdanění letecké dopravy. Ve Finsku jde zase o ochranu lesů, proti které se vymezovala už socialistická premiérka Sanna Marin. Pro současnou finskou konzervativní pravicovou vládu je zákon EU rovnou, cituji, smutným příkladem zrychlení diktátorské politiky Evropské unie pod rouškou změny klimatu. Konec citace. Což řekl ministr zahraničního obchodu Finska Ville Tavio na sjezdu vládní nacionalistické finské strany, někdejší praví Finové, loni v srpnu. Na Maltě, strachující se o svůj turistický průmysl, se proti opatřením na ochranu klimatu staví jak pravicoví populisté, tak středolevá Labour Party. Riziko je skutečné, říká belgický poslanec a spolulídr frakce Evropských zelených Filip Lambert. Každý je zelený, dokud je to zadarmo. Jakmile to začne něco stát, tak se všichni rozučečou. Postěžoval si pro server Politico. Evropská unie chtěla řešit klimatickou krizi a vlastní uhlíkovou stopu pomocí restrikcí, povolenek a podobně, ale zároveň pomocí ekonomických pobídek. A právě tato strategie ztrácí na síle. Klimatická krize byla v rámci této strategie převedena do čísel a ekonomických ukazatelů. Chápat ji jinak ve společnosti zaměřené na ekonomický zisk a růst snad ani nešlo. Proto jsem o popis vztahu mezi ekonomikou, ekonomií a klimatickou krizí poprosil ekonomického antropologa Martina Tremčínského.
To, jak se třeba ta ekonomie používá, tak je, že se neustále hovoří o nějakých ekonomických nebo hospodářských incentivech. Že prostě ta mitigace té klimatické změny nebo nějaká reakce na ní proběhne jenom pokud z toho ty jednotlivci budou mít osobní prospěch. A tím, myslí se tím vyloženě jako ekonomický prospěch, že prostě budou získávat nějaký ekonomický výhody, budou prostě mít zisk nebo něco takového. Ale to je právě determinovaný tím, že ekonomie si bere za tu svoji jednotku společnosti toho racionálního kalkulujícího jedince. Takže takhle se to vlastně do toho potom promítne, že jako vždycky se vlastně uvažuje o tom, jako že když chceme snížit emise nebo chceme prostě zvýšit nějaký energetický úspory třeba, tak musíme nabídnout těm jednotlivcům nějakou výhodu, nějakou ekonomickou výhodu, která jim umožní buď to líp konkurovat na trhu, nebo prostě líp šetřit domácí rozpočet, nebo nějak jinak, jako, nebo získat nějaký daňový úlevy třeba, nebo něco takového. Ale musí mít vlastně ten ekonomický incentiv. Je tam ta představa, že jediným racionálním hnacím motorem jednání je tady ten jako ekonomický incentiv nějakého zisku nebo úspory.
Toto má velké důsledky pro náš boj s klimatickou krizí.
Operovali s nějakou racionalitou, která je jako neekonomická, která je jako jiná. Jo, takže i potom vlastně, a to vidíme to často, že když se vznášejí nějaký ty požadavky, které a priori nejsou vlastně ekonomický, tak se je snažíme přeložit do toho ekonomického jazyka. Snažíme se je vlastně interpretovat ve světle tady té ekonomiky, těch úspor nebo nějakých zisků nebo něčeho takového. Třeba u vzdělání. Jo, řekneme si, že vzdělání je jako hodnota, která sama o sobě, která prostě vede k nějaký jako větší lidský emancipaci a kvalitě lidského života třeba, jako bohatší kvalitě lidského života. Ale aby jsme ji jako politicky prosadili a odůvodnili, tak řekneme, že to přináší nějaký jako ekonomický benefity. U toho klimatu je to vlastně podobný, že jako my si řekneme, že je tady nějaká hodnota toho stabilního ekosystému, který zase jako přináší kvalitní život, nebo má hodnotu sám o sobě. Že prostě zaslouží si existovat sám o sobě a priori, ale aby jsme ho jako politicky prosadili, tak jako řekneme, klima musíme chránit, protože ten jako stávající způsob života se stane ekonomicky nevýhodným. Jo, prostě ty náklady na zvládání těch katastrof, na zvládání těch jako negativních dopadů klimatické změny se stanou tak vysoký, že se to jako nevyplatí. Jo, a vlastně už se vůbec nebavíme o tom, že prostě klima jako takový třeba má nějakou hodnotu, nebo prostě ten zemský ekosystém má nějakou hodnotu sám o sobě. Jo, řekneme si, jakou má vlastně ekonomickou hodnotu, pokusíme se ji nějak vyčíslit v podobě těch rizik a těch dopadů a pak vlastně jako si řekneme, tak proto ho musíme chránit, protože jinak vlastně to bude hrozně drahý a my na tom budeme tratit.
Tato logika, jak Tremčínský připomíná, zůstává ovšem poplatná obrovským nerovnostem, které do velké míry vytvořil právě fosilní kapitalismus.
Kteří budou jako uplácený v uvozovkách, aby vlastně přijímali ty politiky dobrovolně. Což znamená, že pak jako vlastně ty uvozovkách, nebo může to znamenat, že ty největší škůdci, který doteďka vlastně jako těžili z toho, že ty regulace byly třeba nedostatečný, tak vlastně ještě jako budou dál těžit z toho, že někdo bude uplácet, aby ten svůj biznis opustili. jo, že budou dostávat nějaký náhrady, nějaký prostě úlevy a tak. Místo toho, aby jsme třeba si řekli, že jsou jako za část té klimatické katastrofy, té potenciální katastrofy jako zodpovědní.
Říká antropolog působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Odpor ke Green Dealu tak může být i reflexí zmíněných nerovností, kdy jedna část společnosti padá do energetické chudoby a další neskutečně bohatne. Zároveň je nutné opět připomenout, že výsledkem selhávání této strategie je politicky spíše nárůst krajní pravice a konspiračních teorií, než že by sílily politické proudy více akcentující nerovnost. Ve slovníku například obhájců spalovacích motorů nebo protestujících zemědělců se tak čím dál častěji dostávají narrativy o spiknutí bohatých korporací či obecně bohatých, kteří chtějí ožebračit chudé a znemožnit jim například vlastnictví automobilu nebo hospodaření zavedeným způsobem, protože si elektromobilitu nebudou moci dovolit. Ekonomické obavy zemědělců a jiných aktérů přitom nezmiňují případné benefity klimatických opatření, které ovšem často nemusí putovat k zasaženým ekonomicky aktivním subjektům, jako jsou právě například zemědělci. Opatření přijaté primárně kvůli ochraně klimatu mohou sice nakonec vést k ekonomickému růstu, ale na zasažené ekonomické subjekty toto nedopadá přímo. Navíc rozložení výnosů z klimatických opatření nemusí být nutně vyrovnané a nemusí přímo kompenzovat ztráty. Spíš se projevuje jinde jako vedlejší efekt. Nová studie Can Europe, na které se za Česko podílelo Centrum pro dopravu a energetiku, vyčísluje vedlejší přínosy klimatických opatření, včetně jejich dopadů na veřejný rozpočet, zaměstnanost, HDP, zdraví obyvatel a další sektory, a pracuje i s náklady na dodatečná klimatická opatření. Pro Česko by podle této studie celkové vedlejší přínosy rychlého snižování emisí činily do roku 2030 přibližně 439 miliard korun, což odpovídá přibližně 6,8% našeho ročního hrubého domácího produktu. Nejvíce se pozitivní dopady podle studie projeví ve veřejném rozpočtu a v sektoru energetiky. Přínosy dekarbonizace, které se propíšou až do ekonomických dat, přitom mají různou povahu.
My třeba v Česku jsme v Evropě jedna z nejhorších zemí, co se týče předčasných úmrtí kvůli prachovým částicím ve vzduchu. Tím, že vlastně budeme dekarbonizovat, skončíme vlastně s užíváním uhlí, budeme snižovat spotřebu plynu a podobně, tak to samozřejmě bude mít i pozitivní dopady na zdraví obyvatel, což je něco, co se dá nějak vyčíslit. A když všechny tady ty pozitivní přínosy sečteme, tak to vychází na těch 17,7 miliardy euro jenom v Česku do roku 2030. Jsou tady ty vedlejší přínosy té rychlé dekarbonizace, což v přepočtu je nějakých 6,8% HDP. A vlastně, když se podíváme třeba na tu předčasnou úmrtnost, tak je to přibližně 500 předčasných úmrtí ročně, kterým se podaří zabránit díky té rychlejší dekarbonizaci.
Říká Štěpán Vizi, expert Centra pro ekonomiku a dopravu.
Ale ta klimatická opatření na snižování emisí, tak záleží vlastně, jak jsou nastavená, buď můžou taky ty nerovnosti prohlubovat, anebo naopak je můžou zmenšovat. A vlastně v kontextu třeba transformace v Česku, tak je klíčové, aby prostě k tomu přechodu a k té transformaci energetiky a tak, aby k tomu vůbec měli přístup vlastně všichni obyvatelé, to znamená nejenom, že si ti bohatší koupí elektroauta a budou mít pasivní domy a podobně, ale že právě i nízkopříjmové domácnosti budou mít možnost si zateplit dům, snížit vlastně díky tomu spotřebu energie, přejít třeba i na vytápění pomocí obnovitelných zdrojů a podobně. Právě se zaměřit jako na ta opatření, ze kterých můžou profitovat všichni. To znamená například nezdražovat a zhoršovat dostupnost veřejné dopravy, ale naopak zlepšovat jejich dostupnost tak, aby se opravdu člověk mohl dostat tam, kam potřebuje, za nějaké ceny, které si může dovolit, aby to nebylo tak, že vlastně ty ekologičtější varianty si můžou dovolit jenom ty bohatší. tohle je právě jako klíčové i z hlediska řešení energetické chudoby, kde vlastně přesně ta opatření můžou lidem jednak pomoci snížit spotřebu energie tím, že si zateplí dům a podobně, takže budou potřebovat mnohem méně energie, ale zároveň se ta energie nebo elektřina může i zlevnit právě díky rozvoji obnovitelných zdrojů. Takže vlastně jde o to a v tuhle chvíli vlastně energetická chudoba je víceméně způsobena tím, že je na vytápění potřeba hodně energie, která je drahá, nebo tak to bylo hlavně během té energetické krize. A jak s tou cenou, tak s tím množstvím té energie, tak vlastně ta klimatická opatření mohou pomoct.
Zakončuje vizi z Centra pro ekonomiku a dopravu. Růst díky klimatickým opatřením má podobu spíše v úsporách a vedlejších efektech, než přímo na aktérech, kteří přímo ztrácí. Racionální diskuze o nákladech a výnosech, kterou nabídl právě ekonomický náhled na klimatickou krizi, tak ztrácí. Přestože Green Deal v mnoha ohledech slibuje zlepšení pro všechny, nedaří se mu veřejnost pro tento projekt získat. Debata o samotné klimatické krizi pak už jakoby šla stranou a zůstává jen ekonomický spor. Antropolog Tremčický v tomto ohledu připomíná důležitou věc.
Tím, že vlastně to všechno převezeš na ty čísla, tak najednou jsou i ty oběti, které jako všichni musíme přinést, tak se vlastně stává jako souměřitelnýma. A díky tomu ty lidi vlastně můžou říct, my tuhle oběť jako přinést nechceme, protože pro nás je moc vysoká, zatímco pro někoho jiného by tak vysoká by nemusela, nebo naopak ještě vlastně jako dostane nějaký benefit díky tomu, jo? Že vlastně to podobné jako s osekáváním sociálních dávek třeba. Proč osekáváme sociální dávky a nesnažíme se zdanit víc bohatý? Jako, že vlastně nejde o to říci, že jako stát potřebuje víc peněz, stát třeba potřebuje víc peněz, ale jde o to, kdo to zaplatí. A u té jako zelené dohody to může být to samý. Prostě, jo. Že to není o tom, jako my nechceme zelenou dohodu, ale nechceme takovouhle dohodu, protože my zaplatíme mnohem víc, než prostě tady křetínský stykačem. We'll be right back.